สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับจะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Super Productive สุดยอดมนุษย์เป็ดเก่งขั้นเทพหนังสือเล่มนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของคนที่พวกเราเนี่ยเรียกกันว่าเป็นมนุษย์เป็ดครับมนุษย์เป็ดเนี่ยก็จะเรียกกันอีกชื่อนึงว่าเป็นคนที่เก่งในแนวกว้างก็คือเก่งหลากหลายแต่ว่าไม่ได้เก่งสุดไปเลยสักทางนึงนะครับถ้าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่าเป็น generalist นะฮะจริงๆแล้วในอ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์เนี่ยครับเราเคยได้พูดถึงหนังสือแนวนี้ไปแล้วนะครับอยู่ที่ EP ที่127ถึง129นะครับคุยกันมา3ตอนนะครับเป็นหนังสือแปลภาษาอังกฤษนะครับที่มีชื่อว่าวิถีชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ดนะครับใครสนใจก็ลองไปฟังดูได้ครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันจุดที่แตกต่างกันครับก็คือหนังสือของที่จะพูดถึงใน EP นี้เนี่ยเป็นเล่มที่คนไทยเป็นคนเขียนครับก็ผู้เขียนเขาก็อธิบายว่าเป็ดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นคนที่เก่งกว้างแล้วก็จะอยู่เป็นขั้วตรงกันข้ามกับคนที่เก่งลึกนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันภาษาอังกฤษว่า specialist นะฮะผู้เขียนครับก็คือคุณธนิตเจียระสวัสดิ์วัฒนานะครับหรือว่าชื่อเล่นว่าคุณนัทแต่เพื่อนๆ เนี่ยเรียกเขาว่านัทเป็ดฮะแล้วก็เป็นชื่อของ Facebook Fanpage ของเขาด้วยครับก็คือชื่อเพจว่านัทเป็ดนะฮะคุณนัทเนี่ยมีอาชีพนะครับก็คือทำงานในวงการโฆษณานะครับมีความสามารถหลากหลายเลยครับก็คือทั้งวาดรูปการ์ตูนเขียนบทละครเป็นนักแสดงแล้วก็ทำเพจด้วยนะครับหนังสือเนี่ยครับเล่มเนี้ยหลักๆเลยครับเขาก็จะเล่าถึงความเป็ดของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาความน่าสนใจของเล่มนี้ครับก็อยู่ที่สำนวนในการเขียนที่ต้องบอกว่าอ่านสนุกมากๆเลยครับแต่ไม่ได้สนุกอย่างเดียวครับมีสาระด้วยนะฮะเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับเปิดเริ่มหนังสือมาเลยเนี่ยครับเขาคุณนัทเนี่ยครับเขาเปิดเนื้อหาด้วยนิทานภาพครับก็เป็นรูปวาดนะครับของเป็ดตัวหนึ่งนะครับที่โดนล้อเพราะว่าเป็ดตัวนี้ครับไปว่ายน้ำแข่งกับปลาแล้วก็แพ้ครับไปบินแข่งกับนกครับก็แพ้เหมือนกันนะครับสุดท้ายครับไปแข่งวิ่งกับเสือก็แพ้อีกครับเป็ดตัวนี้ก็เลยค่อนข้างจะหมดหวังนะครับแล้วก็เดินออกจากป่าที่ตัวเองเนี่ยอยู่ไปเดินตุ๊ปัดตุ๊เป๋ไปครับแล้วก็ไปเจอป้ายโฆษณาที่เขียนว่าไตรกีฬานะฮะเจ้าเป็ดตัวนี้ก็เลยเอ๊ะสงสัยว่ามันคืออะไรเขาก็เลยไปเจอสัตว์อีกตัวหนึ่งครับก็เลยมาเฉลยว่ามันคือการแข่งกีฬาที่ต้องวิ่งแล้วก็ไปต่อด้วยว่ายน้ำแล้วก็ไปจบที่การบินเจ้าเป็ดมันก็เลยถามว่าแล้วมีใครเคยเข้าเส้นชัยบ้างหรือเปล่าสัตว์ตัวนั้นครับก็เลยหันไปบอกเป็ดว่าใครมันจะไปบ้าทำได้ทุกอย่างแบบนั้นเจ้าเป็ดตัวนั้นครับก็เลยหันไปตอบว่ากูนี่ยังไงล่ะที่จะทำได้นะฮะอันนี้ครับก็เป็นการ์ตูนเปิดของหนังสือเล่มนี้นะครับที่จำกัดความได้ดีทีเดียวนะฮะทิ้งท้ายในส่วนของการ์ตูนครับเขาก็บอกว่ายุคนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นยุคสมัยที่คนที่ทำงานจับฉายเนี่ยจะครองโลกซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุคของเป็ดก็เป็นไปได้นะครับมนุษย์เป็ดอย่างที่บอกไปก็คือคนที่ทำอะไรได้หลายๆอย่างแต่ว่าไม่สุดเลยสักอย่างหนึ่งนะครับผู้เขียนคุณนัทนะครับเขาก็พูดต่อว่าในโลกปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะเป็นมีขนาดที่เล็กลงทีนี้พอขนาดเล็กลงคนก็น้อยลงนะครับองค์กรเนี่ยก็เลยต้องการคนที่เก่งแบบรอบด้านเพื่อที่จะมาชดเชยจำนวนบุคลากรที่ลดลงนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเหตุที่เขาต้องการจะบอกว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นโลกของเป็ดก็ได้รวมไปถึงคนที่ต้องการที่จะมาเป็นเจ้าของกิจการนะครับอยากจะเปิดกิจการเป็นของตัวเองการที่คนเหล่านี้มีความรู้รอบด้านเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ากิจการที่เปิดใหม่เนี่ยครับคนก็จะน้อยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถที่รอบด้านเนี่ยมันก็จะ ทำงานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วความเร็วก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยของการที่จะเป็นเจ้าของกิจการในยุคนี้นะฮะทีนี้ชื่อนัดเป็ดที่เป็นชื่อเพจเนี่ยครับคุณนัดเนี่ยเขาก็เล่านะครับมันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจเลยนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาก็เล่าว่าชื่อนัดเนี่ยมันโหลมากๆเลยในสมัยเขานะครับจริงๆก็ในสมัยผมเนี่ยแหละครับโหลจริงๆนะครับก็คือเวลาเรามีเพื่อนเนี่ยครับก็จะมีเพื่อนที่ชื่อนัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็เลยต้องมีคำต่อท้ายตามลักษณะเด่นของตนเองอย่างเช่นนัดแว่นนะครับก็คือคนที่ชื่อนัดที่ใส่แว่นนัดบาสก็คือคนที่ชื่อนัดเนี่ยที่อาจจะเล่นบาสเก่งหรือว่าชอบเล่นบาสมากๆนัดหญิงก็อาจจะเป็นคนที่ชื่อนัดที่เป็นผู้หญิงนะครับทีนี้นัดเป็ดเนี่ยครับมันมาจากไหนครับผู้เขียนเขาก็เล่าว่าจริงๆเราชื่อเป็ดเนี่ยครับคือชื่อพ่อของเขาก็เลยเรียกต่อกันไปเลยครับว่านัดเป็ดนะครับแต่ว่าไปๆมาๆครับคุณนัดเนี่ยเขาก็เป็นเป็ดจริงๆเพราะว่าพอเขามาลองตั้งใจทบทวนดูตัวเองแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เก่งอะไรที่แบบเป็นเด่นๆเลยสักอย่างนึงนะครับแล้วก็จะหาจุดที่ว่าแบบแย่มากๆเนี่ยก็ไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูคนเก่งนะครับว่ามีพลังนะครับหรือเราอาจจะดูเป็นที่วิชาสอบก็ได้ครับสมมุติว่ามี5วิชาหรือ6วิชาเนี่ยบางคนนะครับเขาอาจจะเก่งเลขได้10เต็ม10เก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับได้9เต็ม10แต่ในวิชาประวัติศาสตร์วิชาศิลปะวิชาพละเนี่ยอาจจะได้แค่2หรือ3เต็ม10แต่ว่าของคุณนัทเนี่ยครับพอเขามาใส่ค่าพลังของเขาเองแล้วเนี่ยเขาได้5เต็ม10ทุกวิชาเลยนะครับก็คือกลางๆแบบค่อนข้างกลางมากๆเลยนะฮะทีนี้ครับเขาก็อยู่มาเรื่อยๆครับวันหนึ่งเขาก็เลยนึกขึ้นมาว่าเออเขาเนี่ยเป็นเป็ดจริงๆแต่เขาเนี่ยอยากจะเป็นเป็ดที่เก่งขึ้นเขาจะทำยังไงดีนะครับพาร์ทเนี้ยก็จะเป็นเนื้อหาที่เขาพยายามจะกลั่นออกมาว่าแล้วถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยครับเป็นเป็ดแบบเขาเนี่ยแล้วอยากจะเก่งขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงนะครับอันแรกครับก็คือลูกเป็ดขี้เกียจนะครับอันเนี้ยคุณนัทเขาก็เล่าว่าพวกเราเนี่ยเคยเห็นคนที่มีพรสวรรค์นะครับก็คือเก่งมาแต่เกิดเนี่ยแต่ว่าขี้เกียจเคยเห็นบ้างไหมครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าจริงๆเขาเก่งใช่ไหมครับเขามีพรสวรรค์แต่ว่าพอเขาขี้เกียจเนี่ยครับชีวิตก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทีนี้ลองนึกดูครับว่าคนที่มีพรสวรรค์แล้วเก่งขนาดนั้นเนี่ยความขี้เกียจมันยังทำให้ชีวิตเขาเนี่ยพังได้ขนาดนั้นเลยแล้วเป็ดแบบเราๆล่ะหัวก็ไม่ดีถ้าขี้เกียจเท่าเขาแน่นอนว่าพังยิ่งกว่าแน่นอนฉะนั้นลูกเป็ดไม่ควรที่จะขี้เกียจครับถัดมาครับก็คือลูกเป็ดขี้แพ้นะฮะก็คือคุณผู้ฟังเคยลองทำอะไรครั้งแรกนะครับแบบสิ่งที่ไม่เคยทำเนี่ยครับแล้วแป๊กไหมครับหรือว่าพังนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นการเล่นดนตรีครั้งแรกการแสดงครั้งแรกการหัดเล่นกีฬาครั้งแรกนะครับแล้วแบบเฟลมากๆนะครับบางคนเนี่ยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเป็นแผลฝังใจนะครับคุณนัทเขาก็เลยบอกว่าเราเนี่ยอย่าไปตัดสินอะไรจากการที่ทำในครั้งแรกเพราะว่าคนที่ทำอะไรแบบยากๆแล้วสำเร็จในครั้งแรกได้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2เหตุผลครับเหตุผลแรกก็คือคนคนนั้นเนี่ยเป็นอัจฉริยะซึ่งอัจฉริยะเนี่ยมีจำนวนน้อยถูกไหมครับเหตุผลที่2ครับก็คือฟลุกนะฮะก็คือบังเอิญทำสำเร็จนะครับดังนั้นแล้วข้อสรุปก็คือการที่เราพังหรือเราแป๊กในครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยให้เราเนี่ยให้เป็ดอย่างเราเนี่ยฝึกนิสัยไม่ยอมแพ้เข้าไว้นะครับอย่าเป็นลูกเป็ดขี้แพ้นะครับเรื่องถัดมาครับพูดถึงธรรมชาติในการกินอาหารของเป็ดครับก็คือเป็ดเนี่ยมันกินอาหารได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่เคยเกี่ยงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนปลาหอยจิ้งจกข้าวต้นหญ้าหรือแม้แต่ใบไม้ครับเป็ดกินได้หมดเลยอันนี้ครับเขาก็มาเปรียบเทียบกับการทำงานนะครับที่บางคนเนี่ยทำงานเฉพาะทางก็อาจจะเปรียบได้กับสัตว์ที่กินพืชแค่ชนิดเดียวทีนี้ถ้าเกิดพืชชนิดนั้นเนี่ยครับมันเกิดบังเอิญสูญพันธุ์ไปหรือว่าโดนกำจัดทิ้งไปเนี่ยสัตว์พวกนี้มันไม่มีอาหารใช่ไหมครับแล้วมันกินได้อย่างเดียวมันก็จะตาย แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็ดครับแล้วไปอยู่อาณาบริเวณนั้นเนี่ยเป็ดมันก็จะรอดครับเพราะเป็ดกินได้หลากหลายใช่ไหมครับคุณนัทเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว่าการที่เป็นเป็ดเนี่ยก็คือการรู้กว้างเนี่ยครับมันทำให้เราเนี่ยมีช่องทางในการทำมาหากินได้มากกว่าปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่านะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเป็นอีกบทหนึ่งคุณนัทเนี่ยเขาพูดถึงว่าเป็ดเนี่ยเป็นคนกลางๆนะครับเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตลกที่สุดไม่ได้ฮาสุดไม่ได้เก่งสุดแล้วก็ไม่ได้ป๊อปปูล่าที่สุดในกลุ่มแต่เป็ดอย่างเราเนี่ยครับมีจุดเด่นก็คือคนแทบทุกคนเลยในกลุ่มเนี่ยจะชอบมาคุยกับเราครับเพราะว่าเราเนี่ยมีความหลากหลายมากใช่ไหมครับก็จะเชื่อมโยงได้จะแทบได้กับทุกคนเลยทีเดียวแล้วก็พูดคุยได้หลายเรื่องนะครับทำอะไรได้หลากหลายอย่างนะครับก็เลยกลายเป็นคนกลางที่จะเชื่อมคนทั้งกลุ่มเนี่ยเข้าด้วยกันจริงๆแล้วเป็ดเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวเชื่อมที่ดีเยี่ยมเลยนะครับสกิลอันนี้ครับถ้าเราไม่ได้มองข้ามมันไปเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้หลากหลายอาชีพแบบคาดไม่ถึงเลยแล้วก็ communication skill เนี่ยครับมันเป็นสกิลแห่งอนาคตเลยในโลกยุคปัจจุบันนะครับเรื่องถัดมาครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเขาพูดถึงตัวตุ่นครับก็คือการที่เราเนี่ยเป็นเป็ดเป็ดเนี่ยเป็นผู้รู้รอบด้านใช่ไหมครับมันจะส่งผลดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเป็ดเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็ดคนนั้นเนี่ยไปเปิดกิจการแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคุณเนี่ยจะต้องหาตัวตุ่นครับเอามาไว้ช่วยในบริษัทด้วยตัวตุ่นเนี่ยครับก็คือเขาเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนที่มีความรู้เฉพาะด้านหรือที่เราเรียกกันว่า specialist นะครับตุ่นเหล่านี้ครับก็จะคอยขุดเอาศักยภาพมาช่วยเติมเต็มคุณนะครับตุ่นเนี่ยขุดลงไปในแนวลึกนะครับมีสกิลที่แบบเฉพาะทางมากๆแล้วก็มาส่งเสริมเป็ดที่รู้เป็นแนวกว้างนะครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยแล้วก็บริษัทแล้วก็กิจการของคุณเนี่ยครับไปได้อย่างดีเลยอันนี้ครับในพาร์ทนี้ผมชอบมากเลยครับว่าผู้เขียนเนี่ยครับเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีเลยนะครับว่าเป็ดเนี่ยเป็นแนวกว้างแล้วก็ตัวตุ่นมันเจาะลงไปเป็นแนวลึกนะครับไม่เคยมีใครพูดถึงคำว่าตุ่นมาก่อนเลยนะฮะบทถัดมาครับชื่อว่าเป็ดติดเป็ดต่อครับก็คือแปลงมาจากคำว่าปะติดปะต่อนั่นเองนะฮะผู้เขียนเขาก็พูดเรื่องของการที่เราเนี่ยนำเอาสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับมาต่อร้อยเรียงกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นชิ้นงานที่น่าสนใจหรือว่าเกิดผลสำเร็จขึ้นมาได้ครับเขาก็เล่าถึงชีวิตของเขาเองเลยครับอันนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นเป็ดสายศิลป์ครับก็คือถนัดในด้านศิลปะนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าวาดรูปการ์ตูนก็ได้ถ่ายรูปก็ได้ตัดต่อวิดีโอเขียนบทละครการแสดงทำแอนิเมชันทำได้ทุกอย่างเลยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านใดด้านหนึ่งนะฮะก็คือทำได้ประมาณกลางๆอาจจะค่อนไปทางดีนะครับทีนี้เขาเนี่ยครับเคยทำงานในบริษัทเอเจนซี่โฆษณาครับซึ่งการทำงานในบริษัทแห่งเนี้ยมันทำให้อัพสกิลเป็ดของเขาได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่างานแต่ละงานที่ทำเนี่ยครับมันต้องใช้สกิลหลากหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการทำโปรดักต์โฆษณาชิ้นหนึ่งไปให้กับลูกค้าเนี่ยครับก็ต้องใช้ทั้งการอาจจะวาดรูปใช่ไหมครับถ่ายรูปอาจจะมีการแสดงหรือว่าทำแอนิเมชันเนี่ยคือเอาสกิลต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมาผสมกันนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะตรงกันกับสกิลแบบเป็ดๆที่เขามีนะครับแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะสนใจในการทำ Facebook Fanpage ครับช่วงนั้นเนี่ยฮิตมากๆแรกๆที่เปิดเพจเนี่ยครับเขาก็ลงมุกตลกครับของเขาเองนะครับก็คือเหมือนเวลาเราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยครับแล้วเราเล่นมุกกันใช่ไหมครับแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยครับเขามีสกิลในด้านการวาดรูปด้วยเขาก็เลยเอามุกตลกเนี่ยมาแปลงเป็นการ์ตูนแบบคล้ายๆการ์ตูนแก๊ก3ช่องอะครับเหมือนพวกขายหัวเราะอะไรพวกนี้ครับทีนี้ครับทำไปเรื่อยๆก็เกิดฮิตครับมีคนมาไลค์เพจเนี่ยเป็นหลักแสนเลยทีเดียวแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยก็เริ่มมีงานโฆษณาหรือว่างานทรายอินเนี่ยเข้ามานะฮะเขาก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนวันนึงครับมีลูกเพจเนี่ยเขาทักเข้ามาว่าพี่ช่วงนี้เนี่ยการ์ตูนดูไม่ค่อยสนุกเหมือนก่อนเลยนะแล้วคุณนัทเขาก็เลยถามไปว่าเอ๊ะแล้วมันไม่สนุกยังไงนะครับคนที่ทักเข้ามาเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าหัวเชื้อความสนุกเนี่ยมันได้หายไปครับ ผู้เขียนเขาก็เลยมานั่งคิดว่าเออจริงเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนั้นนะครับเขาเนี่ยมัวแต่แบบไปสนใจเพจอื่นนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันมีคู่แข่งเข้ามาเยอะนะครับเขาคงไปสนใจคนอื่นมากเกินไปนะครับพอตัวเองเนี่ยทำเพจไม่ได้ทำเพจด้วยความสุขแล้วก็ความสนุกแล้วเนี่ยความสนุกที่เคยส่งออกมาในการ์ตูนเนี่ยครับมันก็เลยหายไปนะครับหลังจากที่คิดได้ครับเขาก็เลยหวนกลับมาสู่เส้นทางเป็ดอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีจุดเด่นในด้านการทำโปรดักต์กันมีสกิลที่หลากหลายใช่ไหมครับเขาก็เลยมีการเพิ่มคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนะครับเข้าไปในเพจแล้วก็เป็นเรื่องของการอาจจะเป็นการถ่ายรูปรีวิวสินค้าหรือว่า product อะไรพวกนี้ครับแล้วสุดท้ายตบจบเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเพจนัดเป็ดของเขาเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นหลากหลายนะครับก็คือเป็นความหลากหลายของคอนเทนต์นั่นเองนะครับที่อาจจะเป็นจุดเด่นที่มากกว่าเพจอื่นนะฮะอันนี้ครับก็เป็นเนื้อหาในบางส่วนที่ผมดึงมาจากในเล่มนี้นะครับสรุปเลยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ต้องบอกเลยครับว่าอ่านได้ง่ายมากๆเลยครับแล้วก็สนุกมากด้วยนะครับแล้วการ์ตูนที่วาดเนี่ยครับด้วยความที่รูปมันหน้าตามันสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีนะครับมันตลกมากเลยครับตลกจนผมเนี่ยต้องไปตามเพจของเขาเลยทีเดียวนะครับหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครนะครับผมว่าหนังสือเล่มนี้มันเหมาะกับคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่กลางๆนะครับอาจจะเป็นเจอรัลลิสนะครับเป็นคนที่เป็นเป็ดแบบหนังสือเนี่ยเขาจำกัดความเอาไว้นะครับถ้าคุณลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูครับคุณอาจจะได้ไอเดียดีๆแบบที่คุณเนี่ยคาดไม่ถึงก็เป็นได้ครับสุดท้ายนะครับก่อนจะจบนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ